Hér er komin hópur á strumpum. Krakkar, á hvað ferðalag eru þið?
Við erum frá menntaskólum á Laugarvatni og við erum að dimmitera.
Og eru það koma hingað nýrðu til þess?
Nei, við erum bara að líka okkur.
Nei, það var þannig að mamma einn stráksins í bekknum okkar, hún ákveða að bjóða okkur um smá kaffi.
Og við bara gátum ekki sleppti.
Nei.
Gátum ekki sagt nei.
Sá maður heitir Böðvar Stefánsson.
Alla vega, við vorum að syngja fyrir kennaran og fara í heimsótt í skólastjórans og allar kennara og kíkja verslunum og bankan og svoleiðis. En svo strumpast.
Þið eru aðeins að strumpast, já, ætlið að syngja fyrir okkur?
Já.
Jú, við getum alveg að syngja fyrir okkur eftir.
Ég skal syngja. Við erum bláir, við erum hvítir. Enginn getur stöðvað oss, við erum strumpar, strumpar og berum höfuðið hátt.
Það er, það er eitthvað nýtt að gerast í menntaskólan með það ekki? Er ekki eitthvað ný braut að fara á stað?
Jú, íþróttabrautin.
Og byrja nú reyndar í haust.
Já.
Reyndar, hún byrjuð og þá sem sagt eru það 3 ára það ekki?
Jú, 3 ára íþróttabraut og svo getur fólk klára sérst, 4. bekkinn á náttúrufræðadeild. Sérst, það er 4. bekkurinn er náttúrufræðadeild.
Og þessi íþróttabraut er svona eins konar, já, svona fornám fyrir íþróttakenna háskólan sem er að lögatni.
Mikið samvinna.
Já.
Og hefur þetta verið vel sótt?
Já.
Já.
Vitið, hvað er margir?
Við vonumst að þetta er rosalega mikli þáttöku núna því það er búið rosalega gott kynningastarf fyrir okkur núna í haust, fyrir haustið.
En við gáum út hérna nýjan kynningabækling sem fóruð til allra 10. bekkinga á Íslandi, sendum við 4.300 stykkið, þannig að ég vona að komið svona allavega 2-3 nefndur af þeim.
Eru þið heima að þessu skólan?
Já.
Gána að vera heimavist?
Já.
Æðislegt.
Ég er hættur að ég fara bara að sakna þess eftir mánuð þegar maður er búin í prófunum.
Já,
vá. Þegar þeir eru búin í prófan, já, nú tekum við prófalestur, það ekki?
Já. Á mánudaginn, þá byrja fyrsta prófið, stúdentsprófið.
Og hvernig er það, ætlið þið að fara í einhverja útskriftaferðið eitthvað slíkt?
Kosta þið sól?
Já, nema ekki hún fyrir til Póllands. Nei, Hollands.
Hollands.
Og hérna, þannig að við fyrir samt allir nema hún.
Kosta
þið sól?
7. mæ. Nei, 7. júní.
Ég á ammáli 7. mæ.
Það er í 2 vikur, eða jafnvel 3 ár, sumir.
Já, þið segir það. 2 vikur, jafnvel 3 ára kosta þið sól. Og hvað tekur svo við? Hvað ætlið að gera næsta vetur?
Ég ætla að við kennara háskólan.
Hvað heitir þú?
Margrét.
Já, ég býst við að fara í tækniskólan og ég ætla að fara í rekstrafræði. Eymar Jónsson, heiti ég.
Ég heiti Berglín Sigurdóttir og ég er að spá fyrir bókasafn upplýsingafræði.
Ég heiti Íris og ég er að bara fyrir háskólan í einhverja tæknifræði.
Já, það eru ýmsar leiðir sem að eitthvað standa til bóða eða ekki, það... En sjálfsagt, mér sem hvað menn taka sig fyrir hendur eftir menntaskólan, haldið það að flestir ætli nám?
Já, allir nema Böðvar held ég.
Já, krakkar, ég þakka ykkur fyrir komuna.
Takk fyrir.
Bara að senda kveðið til allra, senda lögningar sem er að dimmitir akkur í dag.
Allra strumpa
hérna á Selfossi.
Við myndum vilja fá eitt strumpalag svona í enda.
Óskalag.
Ef það er til, bara einhvern tímann.
Já, strumpalagi hérna...
La 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 la